Rammagrein á blaðsíðu 50, fágætir íbúar Kína. Pandabjörn eða risapanda er flestum vel kunn. Hún er auðþekkt á stórum svörtum skellum í kringum augun, yfir eyrun og líkamann miðjan. Þó að risapandan til er í hópi rándýra, étur hún lítið annað en bambusbrota. Heimkynni hennar eru mjög afmörkuð bambusskóarsvæði í fjallendi í mið- og suðurhluta Kína. Áður en maðurinn þrengdi verulega að henni með eyðingu skóa og stækkandi byggð, lifði hún á mun stærra svæði, meðal annars í skóum á láglendinu. Í dag er risapandan í útrýmingarhættu af mannavöldum.